U Evanđelju po Luci u 4. glavi od 16. stiha nalazimo izvesne podatke koji se ne pojavljuju ili ne pokazuju tako otvoreno u drugim knjigama Evanđelja, prve dve i u posljednjoj, četvrtoj. Posle Hristovog objavljivanja Evanđelja i učenja po zbornicama u Galileji, kad je već njegovo ime postalo poznato u narodu i kad se glas o njemu širio po celoj Judeji, Gospod dolazi u Nazaret, u gradu u kojem je on odrastao, i po običaju svome u dan subotni uđe u zbornicu i uzme da čita Sveto pismo. Tako izgleda da od vremena Jezdre i Nehemije, od vremena obnovljenja, od vremena povratka iz vavilonskog ropstva, da se od tog vremena nadalje razvijao jedan pokret u narodu, da je bilo ko je imao dara i smisla za učenje i ko je proučavao i poznavao prilično Sveto pismo, iako nije bio prorok, iako nije bio sveštenik, jer sveštenici su bili od Levijevog plemena, posebna jedna nacija između tih 12 nacija u jevrejskom narodu, ili da kažemo posebno pleme koje je bilo određeno na službu svešteničku. A proroci su bili posebno pozivani od Boga da objave volju Božju, reč Božju, da javljaju pojedincima ili narodu. A sad se pojavljuje od vremena Jezdre i Nehemije druga grupa ljudi, to jest učitelji, i bilo ko od njih je mogao da proučava zakon i proroštva, Sveto pismo koje su dotle imali zabeleženo, i da uči druge. Najviše izgleda zavisilo od toga da li će ga društvene i verske ličnosti i vođe, istaknuti ljudi koji su dotle već uspeli da se probiju, priznati kao takvog ili neće. A možda je još više zavisio njegov uspeh od toga da li će narod koji ga sluša biti jedna, dvojica, trojica, ili će ih biti stotine i hiljade. Pa vidimo to slično tako nešto i u današnje vreme, i zato je u ono vreme bilo raznih samozvanih učitelja kao i danas, a i u ono vreme je bilo učitelja koji su savesno i u iskrenoj veri u Hrista i sa stvarnim razumevanjem Evanđelja učili i propovedali i svedočili, i takvi koji su to radili, oni su i živjeli po tom pravilu, nisu druge učili za neki dobitak ili nekakva zemaljska ostvarenja, nego su to činili iz ubeđenja, iz svoje vernosti Bogu, jer su osjećali i verovali da je to Božja volja i da ih Bog na to poziva i na to upućuje. Gospod Isus Hristos bio je u to vreme nov i nepoznat, ali za kratko vreme je postao poznat, jer posle kušanja u pustinji on se vratio sa jednom otvorenom duhovnom silom u sebi, mislim otvorenom, vidljivom za druge. Glas o njemu se razglasio po svemu onom kraju i on je učio u njihovim zbornicama i narod ga je hvalio, divili su se toj nauci koju je on govorio i načinu kojim je on objašnjavao Sveto pismo. I posle toga on dolazi u Nazaret i uđe po običaju u dan subotli i ustane da čita Sveto pismo. Taj mali podatak koji tu vidimo ukazuje na to kakvim načinom ili u kakvom stilu su oni to činili u ono vreme, da onaj koji je čitao Sveto pismo, pošto je Sveto pismo reč Božija i u znak poštovanja, prema tome on je stajao, a onaj koji je učio, on je sedeo, jer sada on ima izvestan položaj vlasti, ugleda, časti, šta je, kako se to smatralo u ono vreme. Uglavnom, izgleda, učitelji su sedeli, učenici su sedeli na podu ili na tepisima, a onaj koji je čitao, učitelj ili učenik, taj je stajao. To je bio verovatno znak poštovanja, znak časti reči Božjoj ili Božjem imenu. I kaže, kad je pročitao to što je želeo da pročita, to je bilo iz knjige proroka Isaije, verovatno 61. glava od početka. Duh je Gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje siromašnima, posla me da iscelim skrušene u srcu, da propovedam zarobljenima da će se otpustiti i slepima da će progledati, da otpustim sužnje i da propovedam, ovdje kaže, prijatnu godinu Gospodnju ili godinu milosti, godinu Božje dobrote. Šta je to sada značilo? Kaže, zatvorivši knjigu dade sluzi, pa sede. Sad će on da uči i on sedi dok uči. A svi u zbornici gledahu na njega. Način kako je Gospod to učio ili objašnjavao ukazuje nam na to na koji način mi treba da primenimo to proroštvo i verovatno mnoga druga proroštva u današnjem životu ili u onom vremenu kada je Gospod propovedao, jer iz Gospodnje službe i njegovog propovedanja vidimo da on nije pokazivao silu i moć Duha Božjega na njemu da bi ostvario nekakav svoj zemaljski dobitak i da to pomazanje kojim je on bio pomazan nije bilo u nadmenom i visokom gordom ponašanju ili u ponižavanju drugih, isticanju samoga sebe, nego da je to bilo sve upotrebljeno zato da objavi evanđelje i neće ga objaviti onima koji će možda dati neku nagradu, nego siromašnima koji u ovom životu nemaju ništa drugo vredno i važno i zbog toga će celim srcem da se obrate na put spasenja. A koji su ti siromašni kojima on propovedao evanđelje? Pa svi oni koji su shvatili svoje duhovno siromaštvo. Bilo je to i bogatih, bilo je to i siromašnih, ali većinom je bilo više siromašnih nego bogatih. Ja se sećam da kad su u svoje vreme, još dosta davno, bile konfiskovane imovine imućnijih ljudi, imućnijeg naroda ili onih koji su imali izvesne poslove, izvesne biznise, ili koji su izgleda imali u svojim rukama proizvodna sredstva ili novčana sredstva, da to je bilo konfiskovano i onda oni koji su u tome vodili su obećavali narodu, kad se ispuni ovaj plan, pa kad se ispuni onaj plan, onda ćemo svi biti bogati, samo da se rešimo ovih koji su sada bogati, da njih sredimo i od njih da uzmemo sve, pa onda će svi biti bogati i onda će biti tako da svaki će raditi samo koliko može, a imat će sve što mu je potrebno. I šta se desilo kad nije više bilo bogatih? Svi su bili siromašni. Osim onih koji su vodili u tome i koji su sebi nagrabili koliko su mogli. Ali i oni su bili siromašni jer nije to sve skupa dugo trajalo. Gospod nije došao da sprovede društvenu i materijalnu revoluciju. On je došao da sprovede obnovljenje onoga što je davno izgubljeno, a to je zajednica sa svojim stvoriteljem. Nije on došao da izvede sužnje iz zatvora, zatvornike iz zatvora, nego one koji su bili u zatvoru greha, koji su bili u tamnici neznanja. došao je da propovjeda godinu milosti Božije, ne milosti čovečije. Koja je bila to godina milosti Božije? Pa po zakonu trebalo je svakih 7 godina svi dugovi da se oproste i svaka nekretnina koja je prodata pod pritiskom ili pod zaduženjem da se vrati natrag pređašnjem vlasniku, i ako je neko bio rob, da bude otpušten i da bude slobodan. Ali kad je napunilo se 7 puta 7 godina, kad je došla ta 49. godina i ta godina završena, onda je trebalo da zatrubi truba u Jerusalimu, da zatrubi truba u Jerusalimu, da zatrubi truba u Hebronu i da se objavi godina opšteg pomilovanja. Svaki rad i posao i napor prestaje i cele godine biće proslava. Koliko ja znam, to se nikad nije ostvarilo. To je bio zakon, to je bila zapovest i to se nikad nije ostvarilo. Tek dolaskom Hristovim i njegovim raspećem, njegovom smrću, njegovom žrtvom i njegovim vaskrsenjem približavamo se tome danu. I kad je došao posle njegovog vaznesenja taj 50. dan, o čemu piše u Delima apostolskim u 2. glavi, tada se ispunila ta opšta godina oprosna. Od svakog jarma su bili oslobođeni i sa svom slobodom su mogli propovedati Evanđelje Hristovo, nauku života, put spasenja. I tada Gospod je došao u Nazaretu, gdje su ga poznavali kao dete, kao dečaka, kao mladića i kao mladog čovjeka, dok nije otišao na Jordan kod Jovana da bude kršten, i posle toga u pustinju, i onda je posle kušanja u pustinji propovedao otvoreno i javno po Galileji, i sad dolazi u Nazaret. On ima pročita tu te stihove iz Isaije, iz proroštva proroka Isaije, i on njima počne da govori, da ih uči, i oni gledaju njega i oni se dive kako on zna sve to, ali to na njih ne utiče. Oni se dive tome sa podsmehom, sa porugom, gle ti njega, otkud njemu to, vidi i on zna nešto da priča, i on zna nešto da kaže, gde sam naučio te reči. Oni su narod dosta pokvaren i bezobrazan narod koji je vrlo zao u svom ponašanju, zloban, pakostan, grub, nasilan. A oni su slični građanima Sodoma i Gomore o kojima čitamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, gdje je Lot živao pre nego što su ga anđeli isterali i izvukli napolje odatle. U Evanđelju po Jovanu u 1. glavi 45. i 6. stih, gdje piše kako je Filip došao da javi Natanailu, našli smo Mesiju, Isusa sina Josifova iz Nazareta. A Natanailo kaže, iz Nazareta? Može li išta dobro doći iz Nazareta? Po tome vidimo da je Nazaret bio poznat kao grad ljudi vrlo lošeg ponašanja, ali Gospod je tamo odrastao, to je sad na neki način njegov narod i njegovo mesto. U stvari on nas time uči da mi treba reč Božju da ne zanemarimo, nego naprotiv da je vrlo jasno i otvoreno objavimo svojim rečima i svojim ponašanjem u mestu gde živimo ili gde smo živeli, gde nas poznaje i gde mi ljude poznajemo. Jer a mnogo puta to se primećuje u raznim grupama i kojekakvim zajednicama, a i kod pojedinaca, da dosta je lakše govoriti i svedočiti tamo gdje me ne poznaju, gdje me ne znaju, gdje mogu da misle da sam ja stvarno neki svetac. Ali u onom mjestu gdje me svi znaju, može govoriti i propovedati onaj koji živi po reči Božja, jer ako ne živi tako, a propovedi i uči druge, brzo će se naći neko ko će njemu kazati šta ti hoćeš mene da učiš, gledaj na tvoj život kakav si ti. A ovi ovdje Nazarejčani nisu želili da prime reč Božiju. Oni su se divili tome, ali su govorili, pa nije to sin Josifov. Oni nisu bili željni toga. Ne treba njima evanđelje, ne treba njima reč Božija. I Gospod njima kaže, vi ćete meni bez sumnje kazati ovu priču, lekaro, izleči se sam, kao što smo čuli da si čini u Kapernaumu, učini i ovdje, na svojoj postojbini. Šta je Gospod njima time kazao? Da vi verovatno mislite da je meni važno i potrebno da ja budem popularan, da su meni potrebni vaši glasovi, da me vi podupirete i podpomažete, da ja u stvari samo hoću da postanem poznat u svijetu, da je to moj cilj. I onda, ako to želim, onda sve što treba za vas da uradim, da vas pridobijem je da iscelim sve bolesne, da uradim neke znake i čudesa koji će se vama svidjeti i koji će vas uzbuditi i navesti na to da idete za mnom, da budete moji učenici. Ali ja vam kažem da nikakav prorok nije mio na svojoj postojbini. A to je dosta teška stvar među ljudima. A čak i onaj koji živi vrlo pobožnim životom, ako u njegovom društvu, njegovom domaćinstvu se ne nalaze oni koji isto tako veruju, koji se trude za tim i koji to poštuju, on će tamo biti najviše nepriznat, najviše prezren. Šta više, to je opšta slabost čovjeka i među onima, i u onim porodicama gdje su svi u veri, svi drže reč Božiju, u tome je ne drže. Jedan drugoga ne poštuju toliko koliko bi trebalo poštovati one koji su u Hristu i ne priznaju, ne daju jedan drugome onu čast i poštovanje koje duju jedan drugome, da vide jedan u drugome lik Hristov i u rečima onih koji su najbliži oko mene da čujem glas Božje istine. Ali ako kažu nešto što nije u skladu sa Božjom istinom, onda brzo ću da ih ispravim. A ako govore ono što je ispravno i što je dobro i što je Bogu na hvalu, pa ništa, neka govore. To je greška, ne samo greška, to je jedna velika zabluda. Mi u stvari treba da budemo strpljivi prema slabostima, propustima i pogreškama jedan drugoga, naročito u svom domaćinstvu, a da potvrđujemo, da pohvalimo, da priznamo i da podupiremo sve ono što je Bogu ugodno. Ne da uzmemo tako da ono dobro koje čine meni ili oko mene, oni koji su sa mnom zajedno u veri, pa to nije tako ništa naročito. Ako učini samo nešto slabo ili nešto loše, a sad ću da mu pokažem. Gospod nas uči da živimo u ljubavi. On kaže, po tome će svi poznati da ste moji učenici ako budete živjeli u ljubavi. Gospod je video, znao je on njihovo osjećanje, vjerovatno da je on to video i znao mnogo ranije, a pogotovo sada kad je bio spreman i naoružan za tu javnu službu, za to propovedanje. Nije to bilo tako jednostavno i lako. Ako neko pokuša u današnje vrijeme da stvarno tako javno i slobodno govori reč Božju, vidjet će kako to izgleda. Jer i u današnje vrijeme nisu ljudi ništa mnogo drugačiji, našto nisu mnogo bolji od onih koji su živjeli u ono vrijeme. I on je video u njima to osjećanje ponosa, uobraženja. Oni drže sebe kao da su oni nešto veliko i on njima kaže, zaista vam kažem, mnoge udovice su bile u Izraelu u vreme Ilino, kad se nebo zatvori 3 godine i 6 mjeseci i bi velika glad po svoj zemlji, i nika jednoj od njih nije bio poslan Ilija da umnoži ulje i brašno da joj da mogućnost da bez velike oskudice preživi to vreme velike gladi i suše. Nije bio poslan nijednoj udovici u Izraelju, nego je bio poslan u Sareptu Sidonskog ženi udovici. Šta je Gospod time kazao? Kad Gospod nekom daje milost njegovu, a ta milost se odbacuje i prezire, onda on tu milost pruži nekom drugom. A onaj koji sebe smatra velikim, važnim, vrednim, taj ostane bez te milosti Božje. Ali u koje vreme se to događa? To se događa ono vreme kad je u narodu koji nosi ime Božje, koji se zove veran narod, velika pokvarenost. A ti građani ili stanovnici Nazareta nisu bili glupi, nisu oni bili spori, njima nije trebalo mnogo da shvate o čemu on to govori. Da on njima govori da, kao što sam već kazao, da nisu oni glupi, oni su bezobrazni, nisu oni neupućeni, da oni ne znaju šta je reč Božja, oni su pokvareni, oni namerno izabiraju da žive u grehu i u bezakonju. I kad je on njima ovo rekao, to njih uvredilo, znači oni su gori od Sidonjana koje su smatrali, Sidonjani su smatrali kao idolopoklonike, kao vrlo pokvaren narod i ne bez razloga bili su oni takvi. Ali Gospod sad pokazuje Nazarećanima da su oni još gori i njih je to jako mnogo uvredilo i nisu oni to krili, oni su to pokazivali otvoreno svojim stavom, svojim ponašanjem, verovatno i svojim rečima koje nisu ovdje zabeležene, jer mislim da ih je bilo suviše. I Gospod na sve to nije onda ublažio ili da je se povukao ili da je prestao da govori, nego on ima dodao još jedno i kaže: mnogi su bili gubavi u Izraelju za vreme proroka Elisija, nijedan se od njih nije očistio osim Nemana Sirjanina. I tu na Nazaretu je bilo onih koji su bili gubavi, bilo je tu možda i onih koji su bili imućniji, bogatiji ili koji su bili glasniji i bezobrazniji i kao takvi vodili su u tom društvu, a imali su nekoga u njihovoj porodici koji je bio gubav i oni nisu htjeli da se o tome govori, da on ima nekog gubavog. Guba je bila prokletstvo u Izraelju, nego o tome se ćuti, to nema šta da se priča. I sad Gospod njima kaže: mnogi su bili gubavi u Izraelju i nijedan se od njih nije očistio od gube, osim Nemana Sirjanina, koji je došao iz Sirije. I Sirce su oni Jevreji smatrali kao vrlo odvratan, grozan narod, pogotovo što su više puta od njih pretrpeli mnogo. I Gospod njima kaže: eto, od tog naroda jedan je isceljen. Vi ste još lošiji od njih. Gospod vam je dao mogućnosti da budete isceljeni. Gospod vam je dao mogućnosti da vam umnoži hranu i piće, a vi niste to primili. I kad su oni to čuli, u celoj toj zbornici nije se našao ni jedan koji bi ostao smiren. Svi se napunili gnjeva, jarosti. I ustavši, istraše ga napolje i odvukli su ga na vrh gore gdje je bio njihov grad sazidan, da bi ga bacili od ozgo. Ajajaj, građani Nazareta, zločinci, krvnici, banda jedna. A Gospod nije bio preplašen, nije bio zbunjen. Oni su ga zgrabili, on se nije mnogo odupirao niti borio protiv njih. Zašto? On njima dao prilike da pokažu šta znaju i šta umeju, da pokažu šta je u njima, kakvo osjećanje, kakav život. A tako on radi u današnje vreme. Nije Bog u strahu ili u nemoći pred zločincima današnjeg vremena. On njima daje mogućnost, ostavlja im mogućnost da u svojoj pokvarenosti, u svojoj zlobi dopune meru svog bezakonja, da bi pred svim anđeljima nebeskim i pred svima iskupljenim u danu suda pokazali i posvjedočili da su zaista zaslužili taj strašni sud koji je Bog odredio grešnicima i bezakonicima. Ovi su se napunili gnjeva, ustali su, istrali ga napolje, odvukli ga na vrh gore gdje je bio grad njihov sazidan, da bi ga bacili od ozgo u provaliju. Ali on prođe između njih i otide. U Evanđelju po Luci nalazimo još jedan podatak koji se u svim pojedinostima ne pojavljuje u drugim knjigama Evanđelja. U 5. glavi, od početka, jedan put kad narod je se skupio oko Gospoda da slušaju reč Božiju, on je stajao kod jezera Genisaretskoga i tamo su bile dve lađe koje su stajale usidrene ili privezane za pristanište, a ribari su bili izašli iz njih i ispirali su mreže. I on je ušao u jednu od tih lađi koja je bila Simonova Petrova i zamoli ga da malo odmakne od kraja i sedavši u čaše narod iz lađe. Više puta ovako male pojedinosti ukazuju na nešto što bi trebalo da se pazi i da se sprovodi u veri. Naprimjer, kad je Gospod propovedao i učio taj narod, on nije hteo da neki budu odmah tu pored njega, kod njegovih nogu, a drugi sasvim daleko, nego hteo je da budu podjednako, da bude podjednako odstojanje između njega i onih koji slušaju. I ako mi danas hoćemo da Gospod uči kroz nas i u našoj sredini, u našim skupovima, našem društvu, treba da pazimo da nije jedan ili jedna mala grupa starešine, sveznalice, svemoćni vođe toga društva, a ostali su tamo negdje daleko i sve što mogu samo da slušaju i da primaju uputstva od ovih nekoliko ili od ovog pojedinca, nego Gospod hoće da mi budemo svi braća, a On da bude učitelj, ne da svaki od nas bude učitelja, naročito ne da bude jedan od nas ili nekoliko nas gospodari nad ostalima. Gospod kaže da je to tako u svetu, ali među vama da ne bude tako. Vi budite svi kao braća. I onaj koji uči i propoveda treba da bude blizak onome koji se uči i koji prima to znanje. Ne da govori sa gornjeg sprata i da viče, nego da govori blisko, da govori kao sebi ravnome. I kad je prestao Gospod govoriti i učiti, on kaže Petru, ajde, kaže, krenite lađe na dubinu i bacite mreže, te lovite ribu. A Gospod nije bio ribar, on je bio drvodeljin sin, verovatno i sam je bio drvodilja, stolar i kolar i nešto slično tome. I sad on kaže Petru da šta treba da radi u ribolovu. Petar je stari ribolovac, pa ne treba njega neko da uči, zna on kao šta treba da se radi. Ali šta će sad, eto, tu je taj učitelj iz Nazareta i Petar njega poštuje i priznaje kao proroka i kao čovjeka koji je od Boga došao. A zašto sad taj učitelj se mešao u Petrov posao? Pa to je tako često puta u mnogim stvarima i mi bi danas više puta hteli da u našem poslu mi budemo učitelji, da mi znamo šta mi treba da radimo i ne dođe nam često puta na um da zagledamo u pismo i u reč Božju da vidimo šta Gospod uči, šta On kaže, kad je vreme da se nešto radi i kako treba to da se radi. Naravno, Sveto pismo nas ne uči gramatiku, Sveto pismo nas možda neće učiti prirodne nauke ili ekonomske nauke, a kad malo dublje zagledamo i kad ga malo bolje razumemo, uči Sveto pismo sve te stvari, a naročito uči da svo znanje i razumevanje koje smo nakupili koristimo po Božjoj volji, ne po svojoj volji. I odgovarajući Simon reče, učitelju, svu noć smo se trudili, ništa nismo uhvatili. Šta znači? Oni su noću lovili ribu, verovatno su uključili svetlo na jedno mesto i bacili hranu, mamak u vodu I onda drugi čamac ili čamci i lađe su širili mrežu oko tog mesta gdje se riba skupila i onda ta mreža se skupila oko ribe i izvukla ribu napolje. Po danu slabi su izgledi da nešto ulove, jer riba providi kroz vodu i vidi šta se tu sprema i riba se ukloni. I on kaže: učitelju, svu noć smo se trudili, ništa nismo uhvatili. Ali učitelj iz Nazareta nije kazao: Petre, slušaj šta ti ja govorim. Ne. On je jedan puta samo kazao i sad on čeka da li će Petar učiniti nešto ili neće. I Petar vidi da Gospod na to ne odgovara, pa dobro, onda ne morate ako nije takva sezona. Nego Gospod ćuti. On je rekao jedan puta njegovu reč, on to ne menja i sad ako ćeš ti poslušati, poslušaj. I Petar kaže: pa po tvojoj reči bacit ću mrežu. I tako su učinili. Čim su oni mreže spustili u vodu i počeli da izvlače, oni su odmah osjetili da nešto neobično se dogodilo, nešto što se ne događa obično. Uhvatili su veliko mnoštvo riba i mreže su počele da se kidaju, jer to je bilo nešto preterano, veliko mnoštvo ribe. I oni brzo zovu pomoć u drugoj lađi. Jakov i Jovan, njihov otac Zebedej, da im pomognu. I dođe i ta druga lađa. Ljudi su na toj drugoj lađi se približili, napunili su obe lađe tako da se gotovo potope. I sada Simon se seća šta je on kazao. Simon zna, Petar, da je on mislio, on misli i osjećao, on je ribolovac, šta će drvodilja da kaže gde i kada da se lovi riba. A vidi šta se dogodilo i Simon zna da to nije obična prirodna stvar, nego da je Gospod učinio jedno čudo, da je on pokazao moć, da Bog koji je tvorac i stvoritelj svega sada u telu čovjeka ima tu moć, onu moć koju je Gospod dao u početku čovjeku kad ga stvorio i kaže: budite gospodari od svih stvorenja. On to sad pokazuje njegovim učenicima, da on ima vlast nad svim stvorenjima. I kad je to vidio Simon Petar, on se bacio na svoja kolena pred Isusom i kazao: iziđi od mene, Gospode, ja sam čovjek grešan. Zašto je on to kazao? Kaže da je bio prestrašen, i on i svi koji su bili s njime. Od čega? Od mnoštva ribe koju uhvatiš, popustite je natrag u vodu ako je strašna. Ne, nije riba bila strašna, oni su bili radosni da su toliko ulovili, da će to prodati i da će zaraditi novac, to je bio njihov posao. Od čega su se oni uplašili? Ovo je prorok. U njemu je sila Božija. On zna šta je u nama. On zna naše misli, naša osjećanja. On zna našu grešnost. I oni osjećaju strah pred onim koji je slobodan od svega toga. A Gospod kaže: ne boj se, od sada ćeš ljude loviti. I ovo mi bi se moglo više šta kazati, šta to znači i šta je Gospod time izrazio kad je kazao učenicima: ja ću vas učiniti ljudolovcima. Do sad ste bili ribolovci, a ja ću vas učiniti lovcima ljudi. Pa onaj koji lovi, on ide i traži svoj ulov. Ne sedi mirno i čeka samo da nešto natrči na njega, da bude ulovljen protiv njegove volje. I oni koji su učenici gospodnji, njima je gospod kazao, idite, javljajte, učite. Sjećam se, nije to bilo tako davno, prošlo je već koliko godina, više od 10 godina. Kad su već jugoslovenski nazareni i jugoslovenska nazarenska strankica ovdje u Kaliforniji rešili da prekinu svaku vezu sa nama, sa mnom i drugima koji su bili sa mnom, zbog toga što smo im otvoreno i javno govorili da žive u grehu i bezakonju, da ne drže reč Božju. Jedan od njih posle izvjesnog vremena me sretne i ne znam tačno kako se poveo razgovor o tome kome sam ja govorio nešto iz pisma, i on je napravio tako bolestan izraz lica i kaže, to ne bi smelo tako da se radi, reč Božju treba govoriti samo onima koji traže i hoće da slušaju. Ja gledam u njega, koje ti sveto pismo čitaš, gdje si to našao? Gdje si našao da se reč Božja govori samo onima koji hoće da te slušaju i koji te hvale i koji te priznaju? U ovom svetom pismu koje ja čitam piše jedno i drugo. Delite sa onima koji s vama dele, a javljajte i onima koji su protivni. Svi proroci od početka do današnjeg dana govorili su reč Božju i onima koji nisu hteli ni želeli da čuju. Šta je razlika između Hristovih lovaca i lovaca koji love svojim oružjem ili svojim klopkama? Pa većina ljudskih lovaca, odnosno većina ljudi koji su lovci na životinje, rade to zato da ih upropaste, da ih iskoriste, da ih upotrebe za svoju svrhu, a Hristovi lovci love ljude zato da bi ih spasli od propasti, da bi ih izbavili iz mreže, da bi ih izvukli iz zamke, da bi ih uputili na put spasenja. U Evanđelju po Marku nalazi se jedan vrlo otvoren podatak koji nije tako izričito izražen u drugim knjigama Evanđelja. I ja mislim da sam o tome govorio ranije u tumačenju Evanđelja po Mateju, ali mogu i ovdje da spomenem, možda se ne sjećam sasvim tačno da li sam govorio o tome ranije. Postoji tako u narodu i u raznim grupama, postoje razna mišljenja, i više puta kada neko ko je ili započeo novu grupu ili neko koji u toj grupi postao vrlo istaknut postavi neku teoriju ili neko pravilo, neko shvatanje koje nije na temelju pisma, ali samo zato što je on ugledan i uticajan u tom društvu, to se prihvati i kasnije prenosi iz jednog naraštaja na drugi, i ljudi koji pripadaju toj grupi i tom pokretu boje se da to isprave, jer onda treba da priznaju da su bili u greški ili da je bilo pogrešno što su dotle učili, i to je za njih suviše teško ili ponižavajuće, i onda oni nastavljaju i dalje, i cijelo sveto pismo se okreće i menja da bi zadovoljili tu svoju potrebu, u stvari prohtev da opravdaju svoju grešku. Postoje grupe i pojedinci koji smatraju da je učenje Jovana Krstitelja bilo još stari zavet, iako Gospod kaže da zakoni proroci su do Jovana, ali Gospod isto tako kaže od sada carstvo Božje se propoveda, i to od sada ja verujem da je od početka propovedanja Jovana Krstitelja. Jovan Krstitelj nije došao da propoveda nešto između starog i novog zaveta, nije došao da propoveda neku svoju posebnu nauku, on je došao da propoveda Hristovu nauku pred Hristom, pred dolazak Hristov. I zato u Evanđelju po Marku vrlo lepo i jasno kaže: ovo je početak Evanđelja Isusa Hrista, Sina Božjega. Šta je početak? Dolazak Jovana Krstitelja. 4. stih kaže: pojavi se Jovan Krstitelj u pustinji i propovedajući krštenje pokajanja za oproštenje greha. I Jovanova propoved i ono što je Jovan činio krštavajući ljude i žene, to je sve bilo početak Evanđelja Isusa Hrista, Sina Božjega. U toj istoj prvoj glavi Evanđelja po Marku od 23. stiha imamo jedan od ranih zapisa ili zapis o jednom događaju koji se vrlo rano dogodio u vreme početka Hristovog propovedanja u javnosti u Kapernaumu. Dok je Gospod propovedao u zbornici, u njihovoj crkvi, skupštini, narod se divio njegovoj nauci, jer ih je učio kao onaj koji ima vlast, ne kao književnici. Književnici su naučili donekle nešto na pamet i kopirali jedan drugoga i tako su propovedali, probali su da na advokatski način ubeđuju narod, ili učili su samo zato, eto, hoću ja da budem učitelj. Kad je Gospod propovedao, to je bilo živa reč Božja, to je bilo snažno, toliko snažno da njegovi protivnici nisu mogli da stoje nasuprot tome, nisu mogli da dokažu da on nije u pravu, a mrzeli su ono što je on govorio. Jer to što je on govorio otkrivalo je činjenicu da su oni grešnici. Ovdje piše da se narod divio njegovim rečima, a u zbornici se nalazi čovjek u kome je bio zli duh ili nečisti duh. I taj čovjek je povikao i kazao je: prođi se, šta je tebi do nas, Isuse Nazarećanine, došao si da nas pogubiš, znam ja ko si ti, svetac Božiji. Zašto bi duh pakosti to govorio? On nije kazao: ja znam ko si, nisi ti svetac Božji, nego: ja znam da si ti svetac Božji. Jer u Kapernaumu je bilo dosta ljudi grešnika, bilo je i onih koji su imali grešne poslove i prihode, i ako bi narod poverao Evanđelje i ne bi trošili, ne bi se opijali više, onda onaj što je prodavao pića, njegov biznis bi bio smanjen. Ako su drugi krali i te ukradene stvari prodavali kroz nekoga koji je imao prodavnicu, ako bi se oni pokajali, ne bi više krali, njegov posao bi oslabio, možda bi se potpuno zaustavio i tako dalje. I taj duh pakosti želeo da otkrije narodu da je Gospod Isus Hristos svetac Božji, to jest da je onaj koji je od Boga došao, i ono što je protivno Božjoj volji on će otkriti i ukazati, on stoji protiv toga što je Bogu protivno, i na taj način da zamrazi narod da ne slušaju propovedanje Hristovo. I Gospod mu zapreti i kaže: ućuti i izađi iz njega. Šta to znači? Gospod ne govori tom čovjeku koji je vikao, jer taj koji viče kroz tog čovjeka, to nije taj čovjek, nego zli duh koji u njemu dobio vlast. Gospod gleda ne na žrtvu kao protivnika, nego gleda na protivnika kao protivnika. Ljudi koji čine zlo i koji žive u grehu, koji žive pod vlašću Satanom, oni su žrtve duha tame, duha pakosti. A Gospod govori upravo tom duhu tame i kaže: ćuti, izađi iz njega. I šta se događa? Taj duh pakosti kaže: došao si da nas pogubiš. Gospod mu zapreti i istera ga napolje. I strese tog čovjeka duh, nečisti duh pakosti, i povika iza glasa, šta je povikao, jao ili nešto, mučilo ga to, i onda izišao je iz njega. sličan i možda verovatno isti taj događaj opisan je i u Evanđelju po Luci u 4. glavi od 33. do 37. stiha. I ovdje se pokazuje jedna mala sitnica, jedno malo obaveštenje koje nas uči i upućuje Gospod, kojim nas uči i upućuje Gospod da znamo kako da se ponašamo kad hoćemo da se borimo protiv kneza tame, da se ne borimo protiv njegovih žrtava, da se ne borimo protiv grešnika, nego protiv onoga koji je izvor greha. I Gospod njemu kaže, umlukni, izađi napolje. Ne samo svojim rečima, ali i rečima, ne samo ponašanjem, ali i ponašanjem, ne samo svojim celim životom, ali i celim životom, mi govorimo tom duhu pakosti da izađe napolje. Mi njega isterujemo svojim strpljenjem, svojim istrajnošću, svojom poniznošću i svojom odlučnošću, svojom jednostavnošću i svojom mudrošću, svim darovima koje primamo od Boga i svim oružjem vere kojim nas On naoružava, mi isterujemo duha tame, duha pakosti, duha nečistoga, duha zloga. Zato On više, zato On protestuje. Neće On da bude isteran, On hoće da ugrabi vlast, da se ugnjezdi, da On tu vlada. Iako se taj duh pakosti odupire, iako on viče, iako protestuje, on mora da izađe napolje. I tamo gde Gospod sebi stvara put i mesto u srcu čoveka, jeste duh pakosti se protivi, on se bori, on se odupire, ali on mora da izađe napolje. Strese ga duh nečisti i povika iz glasa i iziđi iz njega. I uplošiše se svi tako da pitahu jedan drugog govoreći, šta je ovo? Kakva je ovo nova nauka? I vlast ima duhovima nečistim da zapoveda i eto moraju da ga slušaju. I glas o Hristu se razneo po svojoj onoj okolini galilejskoj. Ako uporedimo ta dva mesta po Marku 1. glavi 23. do 28. stiha i po Luci 4. glavu 33. do 37. stiha, vidimo da su vrlo slični i zajedno kad gledamo u to nalazimo izvesne podatke koji ukazuju na istinu, onu istinu koju Gospod objavljuje, a koju neprijatelj naš đavo i Sotona pokušava da zamrači od nas ili u stvari da zamagli naše oči da mi ne možemo to da vidimo, jer taj duh je vikao iz čovjeka, kaže, došao si da nas pogubiš, došao si da nas ubiješ. Pa jeste, nije Gospod došao da ubije grešnika, on je došao da ubije grešnost koja je u čovjeku, ali čovjek koji je spojen sa grehom, koji je navikao da živi u grešnom životu, on misli da je to njegov kraj, da on ne može živjeti bez toga greha. I ovdje poluci kaže, oborivši ga na sredu, iziđe iz njega i ni malo mu ne naudi. Pa kako to ni malo mu ne naudi, a oborio ga na sredu? Za nekog to što ga je oborio, to bi bilo strašno nešto, ne bih to želao doživjeti, pa ne znam šta da se dogodi drugo. Ali Gospod ukazuje nama na to ovim rečima i tim zapisom, da jeste, duh tame će se odupirati, grešne navike nije lako pobediti i odstraniti, ali na reč Božju i na zapovest njegovu, to će izaći iz nas i neće nam nauditi, neće nam napraviti trajne štete. Ako ostane to u nama, onda će nam načiniti prave štete. To je pogibao, to je put ka večnoj smrti. Gospod kaže, oborio ga je na sredu, ali izašao iz njega, nije mogao da ga upropasti. Zašto? Jer je reč Božija snažnija i moćnija od prevare neprijatelja. U Evanđelju po Jovanu u petoj glavi, pa skoro cijela ta peta glava sadrži u sebi nešto što nisam našao na takav način prikazano u ostale tri knjige Evanđelja, Matej, Marko i Luka. Ovdje piše u prvom stihu pete glave po Jovanu da potom beše praznik jevrejski i iziđe Isus u Jerusalim. Ja ne mogu biti sasvim siguran, niti želim da od ovoga napravim neko tvrdo pravilo, ali ja mislim da je vrlo moguće da je taj praznik bio praznik Paske, praznik koji je bio spomen na izlazak sinova Izraeljevih iz Misira i na iscelenje njihovog naroda. Oni su prestali da budu robovi, ili bar su trebali da prestanu da budu robovi i da postanu vojske Boga živoga, i to on kroz krv pashalnog jagnjeta. I sada u to vreme Gospod odlazi u Jerusalim, i u Jerusalimu ili kod Jerusalima, kod ovčijih vrata, ima jedna banja, voda nekakva je tamo lekovita, koja se jevrejski zove Vitezda, i oko nje pet pokrivenih tremova. Bile su tamo nekakve nastrešnice ili nekakvi zakloni od sunca i nevremena, i pod tim zaklonima ležalo mnoštvo bolesnika, slepih, hromih, suhih, raznih, koji su čekali da se zaljulja voda. Zašto se voda zaljuljala ili uzmutila, uzdrmala? Jer je anđel Gospodnji silazio u određeno vreme u banju i mutio je vodu, i koji je najprej ulazio pošto se voda zamuti. Ozdravljao je, makar kako bolest da je na njemu. E sada da zastanemo za jedan trenutak i da mislimo o tome. Je li neko video tog anđela? Kako je taj anđel izgledao? Prema ovome što ovdje čitamo, nema nekakvog dokaza da su oni vidjeli anđela. A ipak, oni su znali da to anđel Gospodnji čini. I ovdje tako piše. Ne narod je mislio da je to bio anđel Gospodnji, ovdje piše da je anđel Gospodnji silazi u određeno vrijeme u banju i pokretao tu vodu. Ljudi koji su vjerovali, znali su da svako dobro, svako iscelenje, svako ozdravljenje, da je to dar od Boga. I zato što se taj dar tako vidljivo tamo pokazivao, oni su znali da je to anđeo Gospodnji. Koliko ima dobrih darova koje mi primamo u ovom životu, opipljivih, telesnih darova. Mi radimo na našim njivama celu godinu, možda kroz celu sezonu rada radimo, pa ipak da usev uspe i da rodi malo ili mnogo, to je dar od Boga. Mi ne možemo osigurati da će taj usev tamo zaista dobro roditi. Mi možemo učiniti sve što vjerujemo da je potrebno i korisno, ali da rodi usev, to je još uvijek dar od Boga. Da ne spominjemo ono ostalo, sve što smo mi upotrebili, to je sve bio dar od Boga. I naše zdravlje i snaga, sve je dar od Boga. Vrlo je potrebno za naše unutrašnje duhovno stanje da možemo to, da shvatimo to, da razumemo. Da ne budemo kao Jevreji, da ne budemo kao takozvani hrišćani ili pobožni ljudi današnjeg vremena, koji ono što je dobro primaju, pa dobro je, sve u redu, nema problema. A kad je nešto loše, jao, Bože, spasavaj nas. Kad je nešto loše i teško ovdje na zemlji, to je redovno, to je razumljivo, nemamo šta dobro očekivati ovdje. Mi se nalazimo na bojnom polju, mi se nalazimo u zemlji nevolje, ovdje je sen smrtni, svako zlo preti sa svih strana, i kad imamo miran, dobar život, treba da smo zahvalni Bogu za to. Ne samo zahvalni, treba da shvatimo da mi Bogu nešto dugujemo za to. Dugujemo njemu punu odgovornost kako mi raspolažemo tim darima koje je on nama dao. I zato, koji se obrati na put spasenja, nije on neki neizmeren pravednik, naprotiv, on je tek došao bliže onome što bi trebao biti. Ali onaj koji se ne obrati, koji prezir i odbacuje milost Božiju, to je strašan, grozan grešnik. Onome koji nam svako dobro čini, ni hvala ne kažemo. To je vrlo grešno i bezbožno. Potrebno je da imamo osjećaj zahvalnosti da bismo pred Bogom osjećali njegovo prisustvo. I da bi nam njegovo prisustvo ne zadavalo strah kao da će nam on nešto loše učiniti, nego da bi nam u njegovom prisustvu bila radost i mir u srcu. Ovdje kaže dalje da je u toj banji bilo mnoštvo bolesnika i kad se voda zamutila, prvi koji bi si išao u vodu, taj bio isceljen. Onih 5, 6, 10, 15 koji su skočili u vodu samo delić sekunde kasnije, nisu bili isceljeni. Šta je ovdje Gospod nama javio? Šta nas uči ovaj primjer koji se stvarno događa u to vrijeme tamo? Naš Gospod Isus Hristos u svojoj krvi daje nam banju iscelenja od svake duhovne bolesti. Njegovom krvlju on spira naše grehe, ali samo onda kad nam je to prvo. Kad bez oklevanja, bez odlaganja, bez predomišljanja, celim srcem prihvatimo to što nam on daje. No neko može da kaže, pa šta sad radim, ja bi sad prihvatio celim srcem ovog trenutka, a oklevao sam već godinama. Prošlost je prošlost. Ni dobra prošlost ne može biti temelj za sadašnjost, ni loša prošlost ne mora biti temelj za sadašnjost. Sad se uzdaju Hrista, veruj u Boga i tvori njegovu volju i imat ćeš mir od njega. Njegov mir u svome srcu. Međutim, mnoštvom bolesnika jedan se posebno isticao, a nije se on možda isticao svojim izgledom, svojom pojavom, naročito se nije isticao pokretima jer je bio nepomičan. Čime se on isticao? On se isticao nečim što je Bogu bilo poznato. 38 godina taj čovjek tamo leži. I on misli da sve što njemu nedostaje, da ima nekog čovjeka koji će njemu pomoći. 38 godina leži i čeka pomoć. Pa ako je prvih par godina imao neke prijatelje, neku rodbinu, neke poznanike, za 38 godina više nije imao nikoga. Jer čovjek je takav. On će pomagati, čovjek po telu, telesan čovjek, zemaljski čovjek, pomagat će nekom od koga očekuje pomoć. Naš Gospod Isus Hristos kaže ovako, pomažite onima koji vam ne mogu vratiti, da biste imali nagradu kod Oca Nebeskoga. U čemu je ta nagrada kod Oca Nebeskoga? Ako ja pomažem nekome ko mi ne može vratiti, to znači da kad posle ovog života ili u ovom životu Gospod će meni pomoći na isti način ili malo više, pošto on je Gospod. A to je besmislica. Ima ljudi koji u to veruju i na taj način žive i na kraju neki od njih završe samoubistvom. U čemu je nagrada našeg nebeskog Oca onome koji čini dobro njegovog Božjeg imena radi, Hristovog imena radi, a ne radi toga da dobije za uzvrat nagradu na zemlji, bilo da je u pitanju čast, bilo da je u pitanju pohvala, bilo da je u pitanju nekakav račun zemaljski ili bilo kakva nagrada. Ako čovjek misli da sprovodi neku svoju pobožnost u tom smislu i u tom cilju da ovdje na zemlji dobije nagradu, svaki će se razočarati. Ovom 38-godišnjem bolesniku, on je vjerojatno bio dosta stariji nego 38 godina, samo 38 godina je tu ležao. Komu je pomogao da se dosta dovuče i da tu legne, ali eto on se tu nalazili tolike godine. Vjerojatno su dolazili drugi ljudi, da li je bilo onih koji su stvarno željeli da učine neku milostinju, da pomognu iz sažalenja, ili su dolazili većinom oni koji su bili farise i ipak hteli da pokažu kako su oni milostivog srca, kako su dobrotvori i dolazili tamo, davali hranu tim jadnicima. Neko je morao da im da nešto da jedu i da piju. Nisu mogli tu ostati svoje vreme. Moguće je da su neke od njih donosili iz okoline, iz blizine na to mesto svaki dan, kao što su Lazara, onog prosjaka, nosili na određeno mesto tamo da prosi. Ali u svakom slučaju, koliko ja razumem i vidim ovde, da nisu svi ljudi toko dugo vremena ovde čekali. Svaki dan se iscelio bar jedan koji je bio prvi. Posle pokretanja vode, koji se prvi spustio u vodu, taj je tamo našao iscelenje. Iako je bio gubav, koja je bolest koja je i danas neizlečiva, on je bio izlečen. Ako ima makakvu drugu bolest, on je bio izlečen. I taj čovjek 38 godina svaki dan gleda kako se neko isceli, a on ne može da se isceli. Šta je bilo u srcu i u umu toga čoveka? Dve stvari koliko ja ovde vidim i razumem. On je verovao da postoji iscelenje, a nije mislio na to od koga to iscelenje dolazi. On je vidio da su neki isceljeni. A verovatno vidio da njima neko pomaže. Ili da oni nisu toliko bolesni da ne mogu sami da budu, da se bore da budu prvi u toj vodi. Gospod pita ovog čoveka: jel ti hoćeš da budeš zdrav? U ovom pitanju možda ima i izvesnog prekora. Čoveče, jesi ti navikao na svoju bolest i sada iscelenje drugih za tebe je televizijski program, zabava? Da li ti još stvarno hoćeš i želiš da budeš iseljen? Ili misliš da ćeš ovdje u ovom zakonu provesti ostatak svog života i mjesto iscelenja dobit ćeš neku jeftinu sahranu? Gospod pita tog čovjeka: jel ti hoćeš da budeš zdrav? Jel ti želiš da budeš zdrav? Ili si se ti pomirio sa svojom bolešću? A čovjek odgovara: Gospode, nemam čovjeka, to je problem. Dokle god se neko uzda...